слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. З інфекціоністкою з Чернівців Ольгою Кобевко говоримо про те, чи змінилось забезпечення лікарень за 9 місяців пандемії. Я, напевно, хотіла таку, щоб ви динаміку простежили, що змінилося за 9 місяців пандемії, але, напевно, до 9 місяців ми ще дійдемо. Я з іншого почну. Наскільки, от що відбувалося от буквально цими вихідними, і от що зараз ви бачите? Тому що бачу, що от МОЗ регулярно повідомляє про те, що спадає кількість статистично.
Статистично дійсно спадає. Бачили, і спадає не тільки захворювання, спадає кількість проведених тестувань. І на рахунок загалом статистики і на основі яких даних вона проводиться, в мене є дуже велике питання. Адже у тестування включено, окрім ПЛР-досліджень, включені і ФА-дослідження, які не є показниками інфікованості, наприклад, на даний момент. І ми не розуміємо, які самі показники під час ФА вони використовують. От, і це може змінити зовсім статистику, до речі, на рахунок нововиявлених захворюваних. Ну, тому це є дуже багато питань нас щодо статистики. І, правда, жаль, що нас не почують звичайних лікарів у МОЗі, щоб відповісти нам на ці питання. Щодо взагалі на практиці, то дійсно дещо спала, не спала не захворюваність, а зменшилися цих звернень. Стаціонар саме зараз, ну, але можна зважати, що, по-перше, це новорічні свята, люди хочуть побути з сім'ями, навіть якщо мають якісь незначні симптоми, вони все рівно вважають на те, що краще побути з сім'ями на свята. Ну, на самі свята у нас було дуже низька госпіталізація, але ось останні два дні бачимо такий незначний приріст. Правда, будемо сподіватися, бо ми завжди лише думаємо про найкраще, що ось-ось, і ми вже почнемо показники, і що набагато менше буде інфікованих взагалі в області. Ну, лікарі про це лише мріють.
Так, я розумію. Просто тут про свята, звичайно, рано питати, наскільки могли вплинути, можливо, тісніші контакти. Та? Тут складно, звісно, зараз вам сказати. Я думаю, що це ще зарано питання це ставити.
Ні, це ще зарано, тому що перші корпоративи у нас починаються десь з числа 19 грудня, тобто з свята Миколая. Оце такі яскраві гуляння, і після того починається такий період святкувань в ресторанах, великими групами людей. Навіть якщо немає корпоративу, люди відмовляються від корпоративу, все рівно вони знаходяться в цей час в супермаркетах, в магазинах, купуючи подарунки, купуючи продукти до святкового столу. І ми розуміємо, що контактність в цей час набагато збільшується, набагато численніша. От, і ще вона навіть, поки що це ще можуть бути навіть періоди інкубаційного періоду, і ще рано буде говорити, чи буде в нас якийсь знов сплеск, чи не буде. Ну, сподіваємось, що не буде, але так завжди було, що на свята, якби є таке стухання по зверненням в стаціонар, загалом по інфекційним захворюванням, не тільки по коронавірусу, а й по іншим застудним захворюванням. Чи, а вже після свят з'являлися і застудні захворювання частіше, і харчові інфекції. Тому ми, якби, цей період для нас є звичним, для медиків, особливо для інфекціоністів, він є звичним таким більш-менш спокійним. Але ми потім знаємо, що потім може бути
спалах чи посилена робота. Так. Тепер запитаю все ж таки, що ви бачите в лікарнях і які відбулися зміни за ці 9 місяців, тому що, ну так, з забезпеченням і з медперсоналом і так далі.
Ну, напевно, такі самі найпозитивніші вже зрушення можна було бачити всього лише в листопаді. Дуже шкода, що в Україні ми не вміємо включатися в надзвичайні стани одразу і ліквідувати наші недоліки, які були нажиті нами протягом великої кількості років. На жаль, ми не вміємо цього робити, так як роблять у всьому світі. От, але з листопада бачу майже по всій Україні дещо покращилася ситуація з забезпеченням кисню. Я вам скажу, що минуле чергування 1 січня, якби не проведений кисень, то ми мали дуже важку пацієнтку, яка в коридорі вже, ми не змогли її навіть дотягнути до палати, щоб підключити до кисню, але ми з палати робили перехідниками, з'єднували трубки між собою для того, щоб витягнути маску з киснем до жінки в коридор. Розумієте, це дуже велика така, якби навіть якась така перемога, тому що врятували життя. І просто це, якби у цих не було цих додаткових точок дотацій, то цього би не було. Ми б цього не змогли. От і ну це такі мінімальні, напевно, зрушення в медицині. Бачимо, що заклади змінюються. Бачимо, у нас в області дуже багато закладів зараз проводять ремонти, навіть ті, які працюють в червоній зоні. Вони паралельно в своїх закладах, де це можливо, проводять ремонти, готуються до того, що іде покращення матеріальної бази саме медичних закладів.
Якщо говорити про з листопада, то уже ситуація з киснем покращується, якщо конкретно про кисень питати.
Так, набагато покращиться і загалом по всій Україні, і налагоджена система подачі, і налагоджена поставка кисню. Тобто це є дуже великий плюс, але це великий дуже мінус для нас загалом, тому що це почалося тільки в листопаді. І це дуже пізно, якщо рахувати від першого пацієнта в березні, то і дивлячись на ту роботу, яка колосальна була проведена, наприклад, в лікувальних закладах Європи, світу і інших континентів, то саме під час пандемії.
Не зовсім скористалися з вашої точки зору і, наприклад, тим першим локдауном, майже двомісячним, який був на початку пандемії.
Ми взагалі могли скористатися. У нас було, ну, Бог любить Україну, це явно, тому що він навіть саму до нас привів пізніше, ніж у всій Європі. Тобто тоді, коли вже вся Європа майже горіла, і коли ми вже бачили, що в Італії і в інших країнах є шалені спалахи, є проблема, ми мали час, у нас не було ще пацієнтів. А навіть говорити перших 2 тижні, це були ще не важкі пацієнти. Тобто це були початкові, ще не було таких от агресивного перебігу, ще не було цього захворювання. От, і тому у нас була дуже велика кількість часу, щоб підготуватися і тим більше беручи досвід інших країн. Але ми якось трошки загальмованіше підходимо до таких моментів, коли треба діяти блискавично швидко і кардинально правильному напрямку. Вже не дивлячись ні на які тендери, ні на які корупційні там складові, які завжди звикли наші керівники медичні використовувати. Оце все треба було в цей час відкинути і працювати суто на пацієнта.
Що з медичним персоналом, з його забезпеченням, в якому режимі ви працюєте зараз? Можливо, бували напруженіші моменти, так? І з забезпеченням, і засобами захисту, і інфікуванням так само?
Ну, на рахунок медперсоналу, звичайно, ситуація набагато краща, тому що багато хто побачив, що є доплати, і люди самі навіть приходили і просилися на роботу, тобто середній медичний персонал і молодший. Щодо лікарів, дещо налагодилася робота, і ми маємо такий звичний режим нашої роботи з чергуваннями, звичайно, з добовими. Але набагато якось нам легше, тому що ми почали суміщати 2 людини на 1 добу, тому нам трошечки легше, але вже почалися розмови, якраз сьогодні був перший робочий день після свят, і почалися розмови серед медперсоналу про те, що є такі думки з Києва, що доплат саме коронавірусних не буде, і ми розуміємо, що це призведе до великого кризи в цей час, тому що багато хто з медиків, хто має іншу якусь роботу, вони просто відмовляться від цієї допомоги в червоній зоні.
Якщо говорити про інфікування, багато, так? Велика небезпека для медиків?
Для медиків, звичайно, залишається велика небезпека інфікування, але всі ми вже навчені правилам інфекційного контролю, ми розуміємо, в яких ситуаціях як потрібно діяти. От, і тому більш така злагоджена робота, коли вже працюєш з пацієнтом або в зоні ризику, ну, більш професійно вже ми до цього всього підходимо, тому що початкові, звичайно, моменти, вони, ну, була проблема, наприклад, коли в нас були респіратори, але ми не знали, якої якості вони, і взагалі ніколи їх не бачили, ні ліцензії, ні, ну, тобто, які нам норми прописані, тобто паперового супроводу і документального супроводу до цих респіраторів і інших засобів захисту ми не бачили, звичайні медики цього не бачать. І тому було на початках були проблеми, а зараз ми вже навіть на око відрізняємо ступінь захисту, який дає певний засіб, тому
простіше
вже нам
з
трошки
цим.
Легше. Так.
А ви перехворіли за цей час?
Ні, я особисто ще ні.
Ви кажете нас ще, так? Ви теж вживаєте це слово ще, як всі ті, хто, ну, чи як більшість тих, хто не перехворів. Я, наприклад, теж дуже часто вживаю це слово ще. Є це, наскільки, я не знаю, науково і медично виправдано говорити про те, що перехворіють усі?
Ну, є така ймовірність, тому що, по-перше, відповідні чітко, які антитіла залишаються і які ще клітини захисту є відповідальними саме за інфікування при коронавірусі. Тому, ну, і тим більше в Україні це майже неможливо зробити. У нас немає спеціалізованої апаратури для таких досліджень, які на рівні генної інженерії. От, але, ну, не знаю, поки що будемо сподіватися на те, що ми отримаємо якісну вакцину і вже будемо не будемо вже думати про те, чи не ще. Будемо сподіватися лише на це.
До вас досі приходять люди, чи ви досі зустрічаєте людей, які, наприклад, не вірять в коронавірус, досі розповідають про змову, чи там ще про що?
Ой, сьогодні якраз нагадувалося той момент, що колись у Фейсбуку, яка би стаття не відкривалася про коронавірус, завжди мінімум один коментар був: а я не знаю нікого, у мене ніхто з друзів не хворів і знайомих так само. От, так що це все брехня. І зараз я вже десь протягом, напевно, 2 місяців взагалі не спостерігаю таких коментарів. І, ну, це якби не є приємно, тому що це показник того, що інфікованість у нас дійсно була на високому рівні, а з другої сторони, можливо, можна на це дивитися з позитивом, те, що люди стали більш свідомі і якось вже, напевно, більше довіряють інформації, яку отримують, або вже перевіряють інформацію.
Чи можна сказати, що вже медики, ну, зокрема, на своєму прикладі, та впевненіші у тому, що роблять? Ну, тому що на початках вже ж зовсім нова хвороба і, очевидно, була, я не знаю, слово розгубленість, напевно, не підходить, але принаймні нерозуміння то точно, напевно, було. А зараз?
Я би не сказала, тому що, напевно, найвпевненішими були ми. Хоч ми і якби вступали в цей бій наодинці, навіть, можна так сказати, от саме медики червоних зон, але якщо брати на моєму прикладі, то ми готувалися до цього от з кінця січня, я почала вивчати будь-яку інформацію про коронавірус у світі. От, і вже у лютому ми вже мали перші думки про лікування, діагностику і тому подібне, тому що постійно спілкувалися з колегами з тих країн, які вже працювали в червоних зонах. І тому я б не сказала, що це було для нас великою проблемою. Ми використовували взагалі всі свої знання і всі весь свій досвід і об'єднували це з протоколами світу, якщо мали до них доступ. І, ну, якось більш-менш так.
Тим не менше, це складніше, так? Ну, непорівнянно, наприклад, з якимись іншими хворобами, більш знайомими.
Ну, звичайно.
Специфічного лікування ж все одно немає.
Так. Звичайно, що поки ця інфекція є не керованою, тобто поки на неї немає вакцини, і вона не діє, ну, ми ще не знаємо, яка діє з вакцини, от, вона рахується не керованою. Коли вже отримана вакцина, і вакцина є якісною, в плані створення імунітету у людини, то це для нас стає інфекція керована, ми так її називаємо, керована інфекція. І це, звичайно, набагато полегшує те, що ми вже маємо якийсь підхід до кожного пацієнта окремо. Ну, і ще би було добре, звичайно, специфічне лікування, так як у нас було колись з грипом, аж один-один, так, що колись на початках не було ще лікування, а вже потім десь посередині епідемії вже специфічне лікування, специфічні препарати з'явилися, а вже пізніше і вакцини. Тому, якщо би був такий самий сценарій, це, звичайно, було б дуже позитивно для всієї планети.
Треба, напевно, розуміти, так, і з вашої точки зору, і готуватися до того, що все-таки коронавірус цей я маю на увазі COVID-19, так, залишатиметься надовше, просто ми його, можливо, менше боятимемося і, можливо, медицина навчиться його лікувати?
Ну так, ми на це сподіваємося, що це буде звично для нас інфекційне захворювання, і можливо навіть його чекає доля, так як натуральної віспи, тобто повністю знищений на планеті. Будемо сподіватися на ефективність вакцин і подальшого розвитку, тобто будемо сподіватися, що не буде він більше мутувати, наприклад.
Хоча ми бачимо зараз так званий британський штам, так уже який з'явився.
Ну так, це можуть говорити, звичайно, країни цивілізовані, які мають доступ до діагностики на такому рівні, коли вони можуть визначити, що вже мутований чи не мутований саме цей вірус, який вони винайшли, який вони там виявили зараз. От, тому для нас це говорити, тому що я читала перші інформації про те, що там виявили на Закарпатті, і дуже дивні ці такі смішні закиди, адже в Україні просто у нас навіть немає можливості такої, щоб визначати саме вже мутований чи не мутований вірус, на жаль. На жаль, у нас немає. Хоча я читала, що президент планує створювати якийсь інфекційний інститут чи інфекційної безпеки інститут, який буде саме такими от речами займатися. Не знаю, чи вірити це, чи просто мати таке сподівання, але будемо тільки на краще. От намагаюся думати про позитивне, до речі.
Такі, до речі, ситуації, як пандемія, досить часто повертають розмови в суспільстві, в тому числі про такі речі, які більше пов'язані з мораллю, так? Наприклад, чи там доступ до лікарні, до якоїсь чи до лікування мають блатні, чи так звані люди по блату, так? І прості, як ми кажемо, в лапках. Наскільки оця ситуація пандемії змінила або вплинула, або яка вона в цій ситуації, так? Саме пов'язана з тим, хто, можливо, має доступ, або, можливо, має блат, і той, хто не має. Чи урівнює вона, чи ні?
Ну, я скажу вам так, що для звичайних лікарів, практикуючих звичайних лікарів, звичайних відділень, ніколи не було різниці між тим, чи це якийсь регульований пацієнт, чи якийсь звичайний чоловік з села. Нам байдуже було, тому що для нас це є людина, це є хвороба, нас цікавить, як виставити діагноз, нас цікавить правильність призначеного лікування і тому подібне. А от для керівництва закладів медичних, звичайно, цікаво, тому що вислужитися лишній раз перед якимось чиновником високого рангу, це, звичайно, у нас і залишилося навіть зараз в коронавірусі, це нормально, і це радянщина така, яка від нас не виходить з нашого мозку. Ну, це я говорю про заклади в Чернівцях, і, на жаль, не можемо ми цього позбутися. От, ну, напевно, тому що ми не можемо позбутися людей з радянським мисленням у керівництвах медичних закладів. Оце єдина причина, і, до речі, я вважаю, це одна з причин того, чому ми не готові були до коронавірусу, і чому так важко ми проходили цю пандемію, це я про Чернівецьку область саме говорю, чому ми так важко проходили пандемію щодо забезпеченості закладів. Адже у нас в керівництвах дотепер немає якихось молодих прогресивних людей, які би, ну, якось не так, напевно, дивилися на розвиток лікарень, тому що більшість керівників, а вони або ті, які давно працюють, або ті, які байдуже просто, як буде розвиватися заклад і як там знаходяться пацієнти, тому що в мене є з чим порівняти. В мене є приклад, наприклад, коли ночмед одної лікарні може ходити навіть перевіряти, чому там бойлер тече, і сам же це перевіряє, а в обласній лікарні, наприклад, то у мене навіть за відділенням не знаю, що є волонтерські бойлери, які прийшли, і їх просто не встановлюють. Ну, це такі приклади, які показують цю байдужість, і я, ну, про те, що говорити про моральність саме під час пандемії, то це найгірше, що було в пандемії, це байдужість керівництва, а найкраще це те, що люди повернулися обличчям до медиків і розуміють цінність нашої роботи, і крім того, змінили свої цінності, тобто цінність здоров'я, життя, родини.
Це була розмова з Ольгою Кобевко, інфекціоністкою з Чернівців. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.